Opravdové zločiny.
Čau.
Ahoj. Dneska to bude rychlý.
Dneska, prosím vás.
My vás jenom pozdravíme a konec, takže...
A řekneme vám, o čem jsme chtěli mluvit.
Ale neřekneme.
Nejsem si jistá, jestli mi tato barva jako reálně sluší.
Je dobrá.
No to jako jo, ale myslím si, že to nebude patřit mezi, jako... Nebo, co si o tom myslíš? Myslím, že bordo podle mě není barva.
Podle mě nejsi zvyklá.
Tak. To je jako, když moje kamarádka chodila s klukem a jako nebylo to úplně jako ono a říká mi, že si jako, že si třeba na něj zvykne.
Jež.
Že když mě nekrade a nemlátí, tak to bude v pohodě.
No.
Si zvykneš. Tak to je přesně jako,
tak si zvykneš
tady na bordo. No. Hele, takhle. Konec srandy. Teď budu mít příběh, který se týká jako dětí. Takže pro maminky se slabším žaludkem, posuňte si to, jde to, přejděte si tady na její Disney příběh. Jo? Wesley Alan Dot se narodil 3. července 1961 v Topenišve v Washingtonu jako první ze tří dětí. Chtělo by se říct normální dětství, ale nějaký jako problémy tam byly. Aby jsme si tady nelhali do kapes, jo. I když já si jako nejsem jistá, do jaký míry pak ty lidi, já už mám trošku jako pocit, že někteří to používají jako omluvu pro své činy.
Jo, takhle.
Jo, protože v případě tady Wesleyho, já když jsem to zpracovávala z těch článků různých, tak jsem si říkala jako takhle, v některých těch článcích on teda vypráví, že ten táta je jako emocionálně týral. Mm-hmm. Že jako, ne, že by jako byl, ale ona i ta psychika samozřejmě jako stačí. A že měl jako pocit, že upřednostňoval spíš jeho sourozence.
Mm-hmm.
To pro mě není úplně jako důvod, abyste jako to, že rodičové, radši vaše sourozence, to tak prostě je. Selektivní výběr, to funguje. Mesekra je taky rozmazlená, já ne. Jo, a naučíte se s tím žít, to vás posílí. To vás posílí, ale on třeba jako popisoval ten Wesley, že ty rodiče nedávali tu lásku těm dětem jako najevo, což je jako problém.
Mm-hmm.
A že třeba mu jako nikdy neřekli, nebo že je nikdy neslyšel říct jako miluju tě.
Tak to je hrozný, ale.
A že ani on sám to nikdy neřekl.
Mm-hmm.
Což jako...
No to je problém. To je děti problém. Musí být ňuchňaný.
Tak. Ňuchněte ty svoje děti. A to násilné chování, co se týká jako fyzické stránky, tak probíhalo spíš mezi těma rodičema. Ty se často jako hádali a i to je samozřejmě špatně. Jako to, že vám ty rodiče můžou jako říkat, že vás jako milujou, ale když uvidíte, že prostě táta mlátí mámu nebo v obráceně, tak taky vás to poznamená. A že oni se jako často hádali a eskalovalo to jako do nějakého jako násilí. A po jedný z těch hádek se dokonce Wesleyho otec měl pokusit spáchat sebevraždu. A on se pak jako oni se rozešli a našel si jako novou paní ten táta a nějak jako fungovali tak jakože, když ty děti rozpívali, jakože v pohodě. Wesley už tak v pohodě jako nebyl. Jeho brácha, tak ten ve 13 letech dokonce skončil jako na policii kvůli nějakým jako kvůli násilí a nějakému napadení a krádeži.
Mm-hmm.
Jenom jako, aby jsme si udělali ucelený obrázek jako o té rodinné anamnéze. Ale víc už jako nám nevstoupí do příběhu, jenom aby jsme jako věděli. Wesley byl teda ve škole spíš jako zakřiknutější dítě a byl i šikanovaný, protože samozřejmě ta škola to je nekompromisní, takže ve chvíli, kdy je někdo trošku odlišnej nebo tiší, tak prostě se to jako děje. A když mu bylo 9 let, tak začala vnímat, že ho přitahují ostatní chlapci. Připomínám, že se narodila v roce 61, takže to nebyla úplně jednoduchá doba pro takovýhle přiznání. Věřím tomu, že spousta lidí, kteří řeší nějaké jako svoje vztahy v rámci jako gay komunity, že ne všichni se setkají samozřejmě s tím správným přístupem. Mm-hmm. Což vím i ze svého okolí, prostě od kamarádů nebo kamarádek, co prostě jsou v téhletý jako komunitě a Že já, protože v mých očích jako prostě milujte se a mějte se rádi a je úplně jedno s kým, ale ne všichni to tak berou. A to, jsme prostě v 21. století. Uh-huh. Jo? Takže v roce 1960, 70, když mu bylo 9, to určitě nebyla jako lehká doba. Proto se do toho tady zamotávám takhle. No a on ty svoje touhy teda nedokázal příliš ovládat, takže se na ně lidi jako často stěžovali, že se odhaluje před ostatníma dětma. Že si jako stoupal třeba nahej do okna ložnice, anebo obtěžoval své jako bratrance, když jim bylo jako 6 a 8 a jemu bylo 13 v té době, takže už to bylo úplně jako za čárou. No a on, aby jako si vlastně přišel na to svoje, tak on, když byl na střední škole, tak se nabídl jako lidem ze sousedství, že jim bude hlídat děti, což ty lidi jako kvitovali, že jo, protože samozřejmě máš jako jednoduchý hlídání, je vedle z baráku, znáš ho celý život, jako v pohodě, takže toho občas jako využívali. A bohužel on teda se před něma jako odhaloval, před těma dětma, jakože je jako obtěžoval v tom smyslu, že prostě se jako ukazoval. A dokonce došlo k situaci, kdy měl takhle obtěžovat i děti partnerky svýho otce. On se našel novou paní a tam měla jako děti. A ten jeho táta, když jako, tak ty sousedi se třeba ozvali, že jo, jakože hele, on se jako chová takhle, není to úplně jako dobrý, řešte to. Tak ten táta to jako odmítal, říká, hele, to je můj nejstarší syn a on je prostě v pohodě, je dobře vychovaný a jsou to pomluvy, kecáte. Když bylo ve Slimu 15 let, tak už se to dostalo tak daleko, že to jeho chování bylo ohlášeno na policii, ta ho vzala docela vážně, přivezli ho na výslech, ale pustili ho s doporučením, aby teda začal navštěvovat poradnu pro mladiství, což on jim slíbil, aby teda ve chvíli, jako kdy tam sedí v té výslechové místnosti, tak aby se dostal jako ven, tak jim to slíbil. Ale jako nepomohlo to úplně. Takže když mu bylo 20 let, tak skončil na policii znovu. Potom, co se pokusil uníst dvě dívky.
Mě to jenom roste a roste.
A bude to růst dál? Takže to nahlásili, ale teď to bylo jako takový, jako že pokus o únos, on je vlastně jako neunesl, teď zase jsme ve složitý době, takže to jako nikdo neřešil reálně. A on si řekl, fajn, bylo by dobrý jako zmizet. Změnit prostě prostředí, odjet. Takže nastoupil k americkému námořnictvu a začal pracovat na základě ve Washingtonu. A teď si říkáte, no tak fajn, tak jsi u námořnictva, už jsi jako v podstatě dospělá, tak tam budou jako dospělí lidi, budeš mít nějaký jako jiný zaměstnání, nebudeš se prostě poflakovat někde kolem baráku, tak se jako trošku zaměstnáš. Jenže spolu s jeho kolegama tam žili i její děti na té základně. Mm-hmm. Takže se ukázalo, že se pokouší za peníze nalákat prostě nějaký malý kluky do motelového pokoje, kde budou hrát nějaký jako slíkací hry. Takový to, jako, že zahrajeme si strip poker, něco takového, tak tohle byly menší děti, tak něco jako asi jednodušší hru.
Nějaký.
No ale prostě provalilo se to, protože ti kluci to nahlásili, že teda je tahá někam za $50. Skončil na policii, ale byl propuštěný a obtěžoval dál. On vždycky prostě slíbil, že začne navštěvovat poradnu, což jako činil. On do nějakých poraden vždycky jako chodil, ale pak ho to jako zlomilo. Já z toho jako vnímám, že on měl jako potřebu, jako to, jako chci to jako řešit, ale vlastně to neumím řešit a nemám na to dost sil. Jako když prostě odvykáš jako z drog, kde prostě ty chvilku seš, jako se snažíš být čistá a pak kolem tebe projde někdo se stříkačkou a ty si řekneš, prostě fuck it, nezvládnu to. Takže prostě chodil do těch poraden. Já to hodně jako zestručnila, protože tam jako to se pořád jako opakuje, že v průběhu let prostě tamhle se pokusil jako obtěžovat kluka, tamhle se slíkal, tamhle toho tahal prostě na hotelový pokoj, toho tahal domů, ale je to pořád jako dokola, jenom jako jedeme. Ale dělo se to, dobře. A jenom jednou jedinkrát vlastně skončil za mřížema na 3 týdny, aby byl potom zase propuštěný, protože on vlastně, já se trošku bojím, ale jako tak řekněme si to nahlas, že v té době jako to, že někde někoho jako obtěžoval, evidentně se netrestalo tak vážně, jako kdyby si jako vraždila nebo něco. On prostě si někde obnažoval nebo lákal ty kluky na ten pokoj. A tak si říká, bylo by dobrý asi to udělat trošku jako kultivovanějc, abych jako nenaháněl prostě děti někde jako po ulicích, což je evidentně jako do očí bíjící. Takže on se rozhodl, že se najde nový bydlení a nastěhoval se do domu, kde bydlelo hodně rodin s dětma. Takže šel na to prostě od lesa.
Kriste pane.
A teď, ale mně přijde je hrozný, že ty tam bydlíš a ty si říkáš krásný jako barák, tady spousta dětí, všichni jako se znají a teď si ti tam prostě nastěhuje škodná.
A co prostě máš přesně, děti. No.
A bohužel teda, on samozřejmě to nevydržel a začal obtěžovat teda dítě jednoho ze sousedů a prošlo mu to bez trestu, protože ta jeho matka, toho kluka, nechtěla incident nahlásit, že se bála, že toto dítě jako traumatizuje ještě víc. On ho někde prostě odchyt na chodbě, tahla k sobě do toho bytu, ten kluče na to nahlásil doma, nebo řekl to doma. A teď jako co budeš dělat? A evidentně to dítě bylo tak vyděšený, že ta máma jako věděla. Ono, já to jako asi to chápu, jakože pocitově nechceš to dítě tomu vystavovat, tomu vysvětlování a tak, takže to nehlásili. V roce 1987 pak za lákání malého kluka do opuštěného baráku hrozilo 5 let ve vězení kvůli těm předchozím deliktům, že už tam jako několikrát skončil a opět ho prostě nahlásili, že teda se snažil, protože on ho přemlouval, toho kluka. Ten kluk utek a běžel přímo na policejní stanici. On ho nahlásil a oni si pro něj došli a říkají, hele, už toho tady máš jako dost. Nakonec skončil s podmínkou a nařízenou ústavní léčbou. Jenomže ta nařízená ústavní léčba má nějakou část, kdy on teda musel absolvovat určitý počet jako sezení a nějakou dobu a pak už máš jako docházet ambulantně. A v tu chvíli on se na to vyprd a rozhodl se přestěhovat. Takže on si odbyl to povinný, aby ho prostě nezavřeli. On jako věděl tu míru a pak si řekl, dobře, už na to kašlu. Takže se přestěhoval do Vancouveru ve Washingtonu, to bylo v roce 1989. A opět prostě několikrát skončil na policii za obtěžování dětí, přičemž teda většinou to byly jako kluci a některým bylo třeba 4-5 let. Jakože byly to fakt jako malý děti.
Co miminka úplně.
No ještě. A dokonce jsem našla v jednom článku, že tomu jednou klukovi bylo třeba 3. Jakože tam byl zbrán. No prostě, co se to děje? A on, když docházel na různý ty jako léčení ambulantně, tak oni jako došli k tomu, ty psychiatři, že on je normálně jako sexuální psychopat. A nikdo, protože podle mě ani nebyly taky ty jako registry, kde bys to tam měla jako napsaný, že když si vyjedeš prostě jeho nějaký záznam, tak tam budeš mít prostě pozor, sexuální psychopat. Takže prostě on furt mohl jako pokračovat a být na svobodě. A bohužel teda samozřejmě rostla ta jeho chuť, že už ho jako přestalo bavit, jako připadávat někde, tahat klučíky prostě na hotel. Takže 4. září 1989 se rozhodl, že už teda nebude jako v sobě držet ty svoje pudy a že chce vraždit. Vyrazil do David Douglas Parku v tom Washingtonu, říkám to správně, Washingtonu, jo, ve Vancouveru. A na cestu si vzal teda nůž na ryby a provaz. A bohužel teda brzy potkal bratry, Koula a Williama Neerovi. Bylo jim 11 a 10 let. Ty vylákal na odlehlý místo v tom parku, přivázali ke stromu, kde teda na nich prováděl různé sexuální praktiky. Pak je oba bodnul nožem několikrát a nechal je tam prostě přivázaný. Oni byli teda nalezený paradoxně velice rychle. Asi 15 minut po tom činu je našel nějaký houbař nebo nějaký prostě procházkář. Ale bohužel teda ten Koul zemřel na místě, ten starší, a Williama teda našli ještě jakože živýho, ale nepřežil cestu do nemocnice. A to je přesně takový ten moment, kdy jemu to prošlo vlastně, ta vražda. Mm-hmm. A on si schovával novinový výstřižky o té vraždě a věděl, že ta policie nemá jako žádný stopy, že vůbec nevědí, jako kterým směrem se vydat. Což ho ještě povzbudilo, protože v tu chvíli má jako pocit, že je nesestřelitelný. Takže hned v říjnu, tohle bylo v září, hned v říjnu si vyrazil na výlet, změnil rajon teda, jel do Portlandu v Oregonu a našel se tam nějaký místní jako park. Začal se tam jako procházet a tam se hráli dva bratři, 4letý Lee a 9letý Justin za Leovi. A ten Justin, oni bydleli, já jsem to pochopila tak, že bydleli jako kousek od toho parku, protože ten Justin jako odešel domů dřív. Myslím si, že jinak by tam toho 4letýho bráchu jako nenechal. A jako chtělo by se říct, že se tím jako zachránil život. Myslím si, že kdyby tam zůstal, tak by tomu bráchovi tím ten život jako nezachránil. Když předtím už si odvedl jako dva kluky, tak si myslím, že by to jako...
A to byl ještě ne. Starší, že?
No, nicméně on teda odjel domů dřív a Lee si tam hrál sám. A ten Wesley ho pod nějakou jako záminkou pravděpodobně teda se předpokládá, že mu nabídl, že ho odveze domů. A on k němu sedl do toho auta, Wesley ho odvezl do svého bytu v tom Vancouveru, z toho Portlandu jel. A tam teda Lee ho opakovaně znásilňoval a to svoje počínání si navíc ještě fotil. Večer vzal toho Lee do auta, jel s ním do Kmartu a do McDonald's, tam mu koupil hračky. A pak se s ním vrátil zpátky do toho bytu a tam teda pokračoval celou noc v tom znásilňování. Pak ho, tady se údaje různěji. Některý zdroje tvrdí, že ho uškrtil, ale našla jsem článek, kde se psala o tom, že ho přidusil polštářem a pak ho oběsil a oběsil ho ve skříni, že ho tam měl jako trofej pověšenou v té skříni.
Ježiši Kriste.
A o tom všem, co se jako dělal a co prováděl, si psal deník, který byl velmi, velmi podrobný. V tom deníku zmiňoval, že uzavřel smlouvu se satanem. Když byl po všem, tak to Leeovo oblečení spálil, schoval si jenom jednu trofej a to jeho spodní prádlo. Pak to tělíčko zabalený v pytli odhodil v křoví u Vancouverského jezera, kde teda o den později ho našli, rozbilo se velký pátrání a on to všechno jako v klidu sledoval, on teda nevycházel ven, sledoval to doma a užíval si teda pozornosti a rozhodl se, že to teda jako posune ze sebou kousek dál a začal si vyrábět jakýsi jako stojan na mučení, který teda naštěstí úplně jako nedokončil. Ale nemohl si pomoct. Přestával se ovládat, takže hned v listopadu, to znamená měsíc po tom, co teda zabil toho Lia, vyrazil do Camas, kde navštívil divadlo New Liberty. A tady zase některý zdroje uvádějí, že byl v kině. Ne v divadle, ale v kině. Na představení Hany I Shrunk the Kids. Ale jako já nedokážu, říkám to v obojí, protože já nedokážu rozklíčovat, jako není to důležitý, divadlo nebo kino. Každopádně se procházel, šel do toho sálu a tam si všim šestiletýho Jamesa Kirka a ten bohužel během toho představení potřeboval jít čurat. Takže vylezl z toho sálu, šel na ty toalety, tam si na něj počkal Wesley a začali si spolu povídat. A on ho čapnul do náručí a že ho jako unese. A ten kluk začal jako křičet a začal plakat, začal se jako vztekat. A ten Wesley se rozhodl, že to jako dokončí, že ho pronese ven. To je takový to, jako tak je spousta dětí, to je takový ten blbej pocit, kdy máte dítě a má to vzteklý v období a začne se vám lehat v obchodě jako na zem a vy máte pocit, že se na vás lidi koukají, jako že jste unesli, ale on má jenom vzteklý v období. Tak takhle on se to pokoušel evidentně jako udělat, ale už jako zbudil tolik pozornosti, že nakonec ho postavil před tím divadlem a utek.
Pane Ježíško,
to... Ti zaměstnanci si toho všimli, vyběhli ven, koukali se, kam utíká, protože v tu chvíli pochopili, že evidentně to nebyl příbuzný. A v tu chvíli vychází z toho sálu partner Jamesovy maminky, který se jmenuje William, a protože se kluk jako nevracel, tak se ho vydal hledat do vestibulu a tam ty zaměstnanci mu hned jako hlásili, hele, někdo se pokoušel uníst, vyběh ven, a ten William vyběhl z té budovy a co čert nechtěl, ten Wesley měl zaparkovaný svoje auto, žlutý Ford Pinto, hned jakoby u toho divadla nebo kina, a ono se mu porouchalo to auto a nechtělo nastartovat.
Ne.
Takže ten William věděl o těch zaměstnanců, že tohle je on a on se rozhodl, aby ho nevyplašil, předstírat, on normálně zachoval ten klid a že předstírá, že je kolem jdoucí, šel kolem něj nabít mu pomoc s tím autem, aby ho nevyplašil. Čap ho a dotáhl ho do toho divadla a tam mu prostě udržel s tím, že zavolaj policii, protože ty se tady, kámo, pokoušel uníst moje nevlastní dítě.
No tak to
ta policie
geniální.
Přijela a okamžitě se ty věci daly do pohybu, protože ta místní policie věděla o vraždě toho malého Lia v tom Portlandu, protože samozřejmě to bylo tak strašný, že jako máš nějaký jako povědomí o tom, že se to jako děje. A kontaktovala skupinu v tom Portlandu, která to vyšetřovala, jakože takhle dobrý, jakože si dali dvě a dvě dohromady, to tady nemýváme moc často, že by takhle zaválala Cibu, policie. Jo. Takže oni si ho přijeli vyslechnout z toho Portlandu a byl teda 3 dny držený ve vazbě a vyslíchaný, až se nakonec přiznal. Policie na to konto provedla domovní prohlídku v jeho bytě a byli teda otřesený, protože tam našli ten stojan rozdělaný, jako který měl být jako na mučení těch kluků. Fotky toho malýho Lia.
Ježiš.
Spodní prádlo, výstřižky z novin. A on si schovával i fotky jako dětí z reklam na spodní prádlo. A při čtení toho deníku teda, že se musel jako držet i ty nejotrlejší detektivové, že to bylo jako příšerný. Protože prostě on tam fakt jako popisoval úplně každý detail. Nakonec byl teda Wesley obviněný ze 3 vražd 1. stupně a z pokusu o únos. Ke všem obviněním se teda přiznal a odešel od soudu s verdiktem trestu smrti. A opět tady máme jako jednoho, co teda se rozhodl, že se tomu jako postaví a odmítl se odvolat proti němu. Protože sám řekl, že ví, že když ho nechají v tom vězení, on se pokusí utíct.
Mm-hmm.
A že když uteče, tak bude pokračovat. Že to prostě ví.
Jo.
Že v té hlavě to má takhle porouchaný, že si je toho vědomej. A za sebe vraždil a znásilňoval prostě malé děti. Během svého pobytu ve vězení, přátelé, napsal ne knihu, ale takovou jako brožurku, řekněme, s návodem pro rodiče, jak chránit jejich děti před lidma, jako je on sám.
Děláš si srandu.
Ne. Já z toho mám jako pocit, že vlastně měl momenty, kdy on jako on si jako nedokázal pomoct a měl někde jako vyhledat tu pomoc asi jako odbornější, nebo víš co, jako třeba chodila nějaký jako do nějakých jako léčeben, kde mu jako nedokázali pomoct s tím, co má v té hlavě, ale on evidentně měl jako momenty, kdy jako věděl, že to je špatně. Víš, jako že to nebylo, že prostě si jedeš a vidíš jenom jako před sebe, ale ne doprava doleva, ale evidentně měl jako to vnímání, že věděl, že by se jako nezastavil, mm-hmm. prostě mě tady nechte a prostě chci trest smrti, protože já bych vraždil dál. No. Posledním jídlem, který si objednal před vykonáním trestu, byl grilovaný losos a smažený brambory. Prasila bych víc.
Dietka.
Prasila bych víc. A jeho popravy teda přihlíželi nejenom novináři, ale byli tam i příbuzní těch obětí. A po oběšení byla provedena pitva a soudní lékař teda konstatoval, že zemřel rychle, zhruba za 2 až 3 minuty. Bylo docela zvláštní, že po vykonání té popravy se v médiích rozjela obrovská diskuze na to, jak moc je smrt oběšením humánní. Protože jakoby ta oběť trpí, že když jdeš jako injekcí nebo prostě nevím, tak je to jako snazší a méně bolestivý, ale ten Wesley si sám přál to oběšení
mm-hmm.
a obhajoval to tak, že chce zemřít stejně, jako zemřel ten Lee. Ten chlapeček. Protože on ho oběsil, mm-hmm. že jo? A že teda doufal, že tím přinese jako mír těm rodinám těch obětí. Jakože to jsou jako momenty, kdy si říkáte, tak tu chvíli to ten člověk přece musel mít jako ale v hlavě jako v pořádku. V tu chvíli mu ty kolečka jako museli zapadnout do
jako
sebe.
Tak, mně přijde, že spíš vždycky vypadly a nahodil řetěz na kole a pak mu zase spadl ten řetěz.
A důležitý je, teda pardon ještě, byl oběšený 5. ledna 1993 a bylo to první soudní oběšení ve Spojených státech od roku 1965 a oni tím, že to bylo prostě 30 let, tak dokonce ten vykonavatel té popravy musel použít armádní příručku z 80. let, jak se to dělá. Podle New York Times, teda to jsem našla v New York Times, že jako...
To je teda dobrá zajímavost.
No. A já tady mám jako citaci, ale je to volně přeložená citace, která vyšla v několika článcích, jako poslední slova. Někdo se mě zeptal, už se nepamatuju kdo, jestli existuje nějaký způsob, jak lze sexuální delikventy zastavit. Řekl jsem ne. Mýlil jsem se. Řekl jsem, že není žádná naděje a žádný mír. Ale je tu klid, je i naděje. A obojí jsem našel v Pánu Ježíši Kristu. Tak asi se pak obrátil na víru v tom vězení.
Mě tady na tom příběhu nejvíc děsí to, jak to vlastně tak jako pozvolná a krásně na tom ukázaný, že když to člověk neřeší hnedka jako v zárodku, tak kam až se to může dostat. A to je tak jako se vším. Ale tady to teda byl ukázkový příklad toho, když to jako neřeší ta rodina, když to tvoje dítě tohle jako dělá, kam to může zajít. A já teda, já nebudu říkat kde, kdy, jak, co, ale vím o někom takovým, kdo úplně mě z toho měla jsem postavit, úplně husařinu jsem z toho měla, ten dotyčnej nebo dotyčná dělá přesně to, co dělal ten malej Wesley. A postupuje to úplně přesně. A nikdo s tím nic nedělá. Jako co se týče...
A přitom já si pamatuju, že nám psal někdo v rámci, podle mě to bylo v rámci příběhu nebo něčeho, že mají v rodině strejdu a že je jako pedofil,
ano.
A je léčený. Že si to jako přiznal, tý rodině to řek, že se jako... A oni s ním normálně fungujou.
Ano, ví se to.
Ví se to a on prostě to nějakým způsobem jako řeší, ale jako samozřejmě je to jako celoživotní boj, že jo? To je jako když jsi jako... Já to neumím přirovnat k ničemu jinému než k závislosti na drogách, jasně. Protože jako nevím, ale to je jako když prostě přestaneš pít, protože jsi byla alkoholik, tak vlastně budeš celý život bojovat s tou chutí na ten alkohol. Takže i když jako řešíš to, že máš tyhle nějaký jako pudy, tak je budeš muset celý život ovládat. A je mi jako jasný, že to bude strašně jako těžký.
A je jako mazet, že si to tak dokáže, že ten člověk přiznat. A fakt s tím bojovat. Bože, to byl náročný.
No, takže doufám, že to odlehčíš. No,
tak jdeme na to.
Jdeme na to. Jsme zpátky.
Jsme zpátky a my jsme nedali fotografie. My
ano, nedali, máme ale máme tady, počkej, já bych chtěla ukázat naši Maru. Maru je naše nejvděčnější prostě zločinožroutka.
To je zločinožroutka každým coulem.
To ostřídám já, ale na Maru. No prosím vás, připícháme to všechno na tu nástěnku, ale mám... Já bych jenom chtěla říct, že vy jste tak strašně krásný. Pane Bože, ale...
Jo.
Hápeš to?
Zakrývám, tady poslouchá. Tady jste hezky našli naši dodávačku. Tady u vánočního stromečku.
A tady má slečna pepřák.
A tady je slečna asi chytrá, protože se učila něco.
Co se učila? Počkej, ukáž, jak to vypadá.
Vypadá nějaký vázy egyptský.
Jo, no to jo, to... No jo, to byl dějepis nějakej. Hele, a tady na nás kouká pejsek. Pejska si ukazovala?
Pejska ne. A tady máme náš merch. A tady taky
a tady merchů. Taky, a tady taky. Merchů.
Všecko to tam bude viset.
Všecko.
No. A já teda nebudu mít tak strašně šílený příběh, jako jsi měla ty. To už
děkujeme.
Ano. Ale budu mluvit o případu, o kterým jste možná někteří z vás slyšeli, protože jde konkrétně teda o vraždu, do které je zapletený herec. Mladý herec Ryan Grantham. Viděla jsi Riverdale?
Ne.
Já taky ne.
Ale furt to na mě někde vyskakuje a asi to bude dobrý, ale...
Hele, ten jeho obličej, když si ho tam zadáš, tak ho jako poznáš. A nevybavíš si jediný film s ním, ti garantuju.
Počkej, ale takovýhle herců je strašně moc. A pak zjistíš, že hráli prostě ve 35 filmech, který jsi
já
viděla.
Já jsem si ho třeba spletla se seriálem, to se jmenovalo The End of This Fucking World, něco takového. A myslela jsem si, že to je on, ale nebyl to on.
Já už na to koukám.
Vidíš, jakože... Není úplně jako neznámý, že by si...
A kolik mu je? On vypadá...
25.
A kde je nějaká fotka, kde je mu těch 25? Já tady mám prostě, tady vypadá na 12.
Hele, a tady zrovna v tom, když je tam to Riverdale, to je ono, myslím, tak tady mu může být, já nevím, třeba 20.
Má celý genofon teda.
No, to je celkem důležitá pointa. On vypadal hodně mladší celý život. Což v podstatě mu celkem...
Nevím, jestli u kluka je to výhoda, no.
No, pro něho jako pro herce to samozřejmě výhoda je, protože když byly nějaký role, tak tím, že on plácnu vypadal v 8 na 6, tak samozřejmě s 8letým dítětem se pracuje líp než s 6letým dítětem, co se práce týče. Takže...
A můžeš hrát jako mladý lidi jako dlouho,
právě,
že jo?
No ale on už si teda za to asi nikdy nic nezahraje.
Aha, dobře.
Narodil se v roce 1998, vidíš, takže no, 25, jo? Jo. Narodil se v Kanadě do běžné kanadské rodiny a nebyl jedináček, měl ještě sestru. Co ale Ryan neměl, tak byl táta, protože jeho tatínek z nějakého důvodu, který se přesně neví, od rodiny odešel, když byl ještě malinkatý, on si to vůbec nepamatuje, na tátu nemá žádný vzpomínky, stejně tak jeho sestra. Ovšem, jeho máma Barbara na děti v ten moment zůstala úplně sama, protože ten táta je totálně odstřihl a udělal za celým rodinným životem tlustou čáru. Ovšem, Barbara se k tomu postavila statečně a zapřísáhla se, že udělá maximum proto, aby ty její děti nestrádaly a už vůbec ne proto, že jejich táta je opustil. Chtěla, aby ty děti měly normální dětství a tady ten bod v jejich životě absolutně nějakým způsobem neovlivnil. Snažila se, aby jim nechyběly jak materiální věci, tak samozřejmě i láska. Jak mi říkáme, ona je ňufala každý den. Trávila spoustu času s Ryanem i s tou jeho sestrou Liz, která se jmenovala Liz. A navíc teda, co je potřeba říct, tak jako za mě ta Barbara byla trošku jako robot, ale v dobrém slova smyslu, protože dneska to, co ona všechno zvládla, mi přijde totální nesmysl. Hele, řekneme si to, jo. První věc, matka, samoživitelka, dvě děti. OK. Do toho je během tady tohohle životního období lékaři zjistili, že má rakovinu. Takže nastoupila na dlouhodobý léčení. Ale Barbara se k tomu postavila tak, že nebude fňukat, nikdo mě tady nelitujte, fajn, je to blbý. Měla to a nebylo to hnedka vyřešeno, se léčila fakt jako roky. A říká, fajn, tak je tady nějaká možná léčba, tak já jdu do toho, musím tady být pro ty svoje děti. Takhle se k tomu postavila a i přesto všechno se jim pořád naplno věnovala, léčila se a mezi tím spoustu času trávila někde na výletě v přírodě. Ale nebylo to, že šla na houby. Ona, kdyby byla tady v Čechách, tak si vyleze na ještět. A další víkend si dá pradět a pak zdolá sněžku. Mezitím máš dvě děti, staráš se o rodinu, jsi samotná matka, léčíš se z rakovinu a chodíš na chemoterapie. Jako kde na to vzala tolik energie. Hmm. Jako to musela být taková obrovská chuť žít pro ty děti, že to je úplně neskutečný. Barbara teda milovala turistiku a celkově k tomu sportu měla hodně blízko, takže ideální den je někde na kole v přírodě, což by asi naše kamarádka nebyla Barbara.
Asi bychom si netrávili čas.
Ale trávila takhle hezký čas s těma dětma. A aby toho nebylo málo, tak teď se dostáváme opět k tomu nesmyslnému, k tomu robotovi. Ona se starala i o svoji nemocnou maminku. Její maminka už totiž byla v nějakém věku. Byla stará paní a potřebovala samozřejmě péči a nemohla žít sama. A Barbara, protože to byla hodná duše a rodina pro ní byla vším a na prvním místě, tak si nedokázala představit, že by svoji maminku dala do domova důchodců. Ona se starala ještě o tu maminku.
Chápeš to? A měla svatozář, když
měla svatozář. Jako, co to je? A jako třeba tohle, hele, na Barbaru si vždycky vzpomeňte, když budete mít třeba rodiče nebo prarodiče i a budete postaveni před otázku, jestli se o ty rodiče postarat a nechat si je doma nebo je dát do doma v důchodců, tak si vzpomeňte na Barbaru, že vždycky se dá všechno nějak zvládnout a ty rodiče, pokud to je možno, si je nechte doma a nedávejte je do domovu důchodců. To jsem vám jenom chtěla říct. Taky se o vás starali. Její kamarádi tvrdí, že si skoro vůbec nestěžovala, byla neustále vysmátá, snažila si teda ten život užívat a dokázala vždycky perfektně zajistit celou tu rodinu. A ona teda, nechci říkat nejvíc ze všeho, samozřejmě podporovala i tu Liz, ale zaměřila se hodně na toho Ryana. Protože on, když byl malinký, tak se začal už trošičku projevovat a Barbara si všimla, že je hodně jako vtipnej, ukazoval doma různý herecký akce, nějaký scénky, dělal pro ní doma různý představení a začala si hrát s myšlenkou, že by ho možná mohla dát na herectví. A tady s tím plánem pak teda došel i samotný Ryan, A to herectví ho teda táhlo a hrozně toužil potom si to vyzkoušet, ještě k tomu to bylo malý dítě a on v tom viděl to obrovský pozlátko té slávy a těch peněz a uvidí se pak někde v kině a kámoši budou závidět. A ta Barbara mu teda ale hned na začátku vysvětlila, hele, já tě v tom podpořím, pojďme, ale to herectví je trošičku loterie, protože nikdy nevíš, jestli to vyjde, bude spousta castingů, kde ti řeknou, že ne, pak třeba něco vyjde, může se taky stát, že nevyjde nikdy nic. A chtěl ho připravit na to, což je za mě taky hrozně skvělý, že to dítě připravila i na ten možný neúspěch, protože to dítě samozřejmě vidí, že bude hrát v Hollywoodu, ale je potřeba být trošičku nohama na zemi. No a bylo to teda tak, že nezačal chodit do nějakého dramaťáku nebo do nějaké herecké školy, ale Ryan začal chodit s Barbarou na různý castingy, které ve Vancouveru byly. A opravdu jich teda nebylo málo. Ona ho předtím zaregistrovala do herecké agentury, kde byli dětští herci a v podstatě každý týden přišla nějaká nabídka, ať už na reklamu nebo na nějakou epizodní roli nebo třeba i na nějaký film. A ona s ním chodila na každý ten casting. A bylo to náročné jak pro toho Ryana, tak samozřejmě pro tu Barbaru, ale i tak, že pořád byla nemocná, měla tu léčbu, doma mámu, další dítě, práce, ona vždycky na každý casting jela. Na každý. A postupem času se ukázalo, že se to vyplatilo, protože v roce 2007 přišla úplně první role, kterou kdy Ryan dostal. A byl fakt malinký, bylo mu v tu dobu 9 let a šlo o film Tajemství louskáčka. Já jsem si našla recenzi na CSFD na Tajemství louskáčka.
Aha.
Kanadská úchylárna, 40%.
No ale jako 40% je dost. Co by za to spousta český tvorby dala?
A jako když jsem si četla ty, takhle ono už jenom podle toho plagátu, to nevypadá úplně.
A ještě i ten název je takový jako no, Tajemství louskáčka.
Takže nešlo samozřejmě o žádný velkofilm s nominací na Oscara, ale on byl malej, sbíral zkušenosti a byla to jeho první velká role, která ho ale zase pomaličku posouvala dál, protože si ho samozřejmě všimli ostatní režiséři. Od toho momentu...
Pardon, ale já jsem si vzpomněla scénu z našeho oblíbeného seriálu českého.
Jo.
Tak je to pobavilo.
Tak to louskáček...
Když už jsme u tvorby český, tak...
Tak to louskáček je v podstatě Oscarové dílo v tomto případě, když to budeme srovnávat
proto
s tímto.
Proto to říkám, že si jako myslím, že co by za to spousta jako český aktuální tvorby dala a že jako je
mám za tajemství jako, louskáčka.
Že se jako probíráš jako hrozně, vlastně, když si zapnete televizi v dnešním, jak si probíráte tím
kupou
hnojem
hoven.
A jenom to takhle
kupou
jako...
Kupou hoven se probíráš, když zapneš českou
televizi. Já jsem chtěla být jako slušná, nemyslím jako českou televizi, jako kanál Česká televize, ale jako český kanály, myslíme, jako, že ta Česká televize je z toho vylejzá nejlíp. Ale...
To si vezmete šnorchl a jdete.
Jste se neudusili a pak se ponoříte do tý hromady a tak jako splýváte.
Jako takhle, čubičku. Samozřejmě najdeme, tady nechceme zase hánět celou filmovou českou tvorbu, jsou tady jako skvělý seriály, minisérie různý, jako to je perfektní, ale pak jednou začala vyplavit takový hovišo a to pak stojí za to.
A to hodně smrdí.
A to smrdí
a to hodně smrdí. A my jsme paradoxně, jsme se o něm právě včera bavili. Tak... Promiň, já jsem si zkazila jako
ne, jo, příběh,
ale že jako bych jako byla vděčná vlastně, co by za to někteří dali, kdyby mohli hrát v Tajemství louskáčka.
Ano.
Tak.
To, že vlastně měl tu obrovskou výhodu, že vypadal mladší, to jsme říkali hnedka na začátku. A on, co se týče těch rolí, tak třeba nejznámější film, kde se zahrál, je Marley a já, to je Labradore.
Viděla jsi to?
Viděla, já jsem na tom byla v kině.
To je tak strašně smutný film, smutnej. Já jsem u toho plakala. Jako,
ale vůbec, ale... já jsem na tom byla tenkrát v kině, takže já jsem byla malá a já si vůbec nevybavuju jeho.
No já tak, no, tam hraje Jennifer Aniston, ano. Ne?
Ten blondiák.
Ten Labrador. Ten Labrador je důležitý. A pak tam, a to je ten blondiák, co nikdo nejme jeho jméno a hraje v Pečenského Bukavo.
Já vím, ten s tím nosem.
No a ten hraje v každém filmu.
To nevím. A on tam teda hrál, pak hrál.
A koho tam hrál?
Vůbec nevím.
No, to nic zásadního.
Pak tam hrál, pak hrál v deníku Malýho poseroutky.
Mm-hmm.
A nebo hrál v Riverdale. Riverdale je strašně známý,
yeah.
I strašně známý, nikdy jsme ho neviděli. A on si tam zahrál jenom malou epizodní roli, ale velice důležitou. A šlo o to, že během toho natáčení došlo ke smutné události, kdy zemřel Dneska já jsem normálně kus volá. Já minule jsem tam řekla rok 1009, že jsem si napsala. A teď tady mám, že ten pán zemřel v roce 2029. Takže já už věštím i budoucnost dneska. Minule jsme si dali historii.
Začínám se trošku bát.
A já dneska věštím.
Začínám se trošku bát.
Zemřel herec Luke Petry a právě ten Luke, a samozřejmě zemřel během toho natáčení.
Luke Perry.
Já jsem řekla Petr.
Počkejte, ale víš, kdo je Luke Perry?
Já vím, kdo to je, já tam mám totiž dvě R a dala jsem si přepotat.
No, protože já jsem si říkala...
Já jsem totiž viděla
to
tady ten
Dylan,
díl.
To je Dylan, ne? Luke Perry je Dylan z Beverly Hills.
Jo, aha, Beverly Hills, já že myslíš Dylana z toho...
Z čeho?
Jo. Já jsem Beverly Hills nikdy neviděla. 920.
Hele, ale tohle je jako největší generační problém mezi námi, že jsi neviděla Beverly Hills. No a teď už se stojí samozřejmě za prd, jako. Ale jakože zpětně bych se to taky nepustila. No ale nezlob se na mě. Roberte. Teddy Len.
Kocour.
Takhle, jako, klidně mi dejte bídu, že se jako rozplýváme, jo, ale on nebyl vrah. Ale některých lidí je prostě větší škoda než jiných.
Je jako krásnej, je krásnej.
Některých lidí
a mluvám se, nejde to Petr, jak jsem psala, to R je vedle sebe poblíž, takže jsem tam dala i to.
Já ho milovala.
Jo.
Jakože.
Je fakt fešák, no.
Při flanelových košile v tom bílým tílku prostě.
A on, právě, a on tam právě hrál a on zemřel během toho natáčení. A takže ti filmaři se museli popasovat s tím, jak to za pochodu dát do toho scénáře a vlastně to nějak vymyslet. Tím se dostává, můžu jenom ještě, pardon, že furt odbočujeme, jenom jedna taková vsuvka, to se opět dostáváme k české filmařině. Tenkrát bylo skvělý, já na to do dneška nezapomenu, byla Ordinace v živé zahradě a to byly úplně takový ty začátky, to tam ještě byla Gita s Mázlem, to byly úplně ty začátky.
Jsem na to koukala i já. Na
Gitu. Pamatuješ si, jak oni zavraždili tu Gitu.
Ona se přichomejtla k nějaký demonstraci
nebo
k něčemu,
ne? Ona byla v Německu a vystoupila na nádraží v Německu,
no,
a byl tam sraz neonacistů.
Ano, ano, tak to byla demonstrace nějaká a ona dostala do hlavy kamene nebo něco takového.
A já si říkám, nemohli jste třeba autonehoda? Nebo, já nevím, autonehoda, nebo spadlo letadlo?
A dostala šutrem, ale já, jo.
Já si pamatuju, jak tam přišel Hruška. Hruška přišel za Mázlem, Langmajer přišel
ano,
za Rychlým.
Langmajer.
A říká mu, že Gita zrovna vystupovala v Mnichově na nádraží a připetla se pod ruky neonacistů.
Já vám říkám, že dostala šutrem do hlavy a v tom vlaku, počkej.
A pak vlastně si řekne, že se teda z toho ponaučí a když budou, když se budou chtít zbavit Mázla, tak ne, tak toho zas unese kartel
on,
Mexiku.
On
a on se zase, ano, on byl zase zpátky.
Takže prosím si... vás, zemřela na následky potyčky na nádraží, když se dostala do rvačky neonacistů.
To jako promiňte.
Počkej, ale tady bylo nějaké pokračování. To čtu, prosím vás, z TN. CZ, je to z roku 2017 tady, jo. Vzpomínáme, 11 nejemotivnějších seriálových úmrtí. Následuje potom další seriálový úmrtí. Marie no, alias to... herečka Dana Batulková dlouho bojovala se žloutenkou.
Tak to nechme na konec. Dáme si to na konec. Dáme si to jako bonus. Můžete.
Tohle musíme se, to dostaneme strašně nadáno zase, jako to.
Ale my vám něco povíme, jo. Tohle je fakt blbý. Já třeba miluji ulici, já na ní koukám imrvére. Imrvére jedu
pravdu.
Ulici, jednu rodinu na voju ještě jedu. Já to jako sleduju tady ty český seriály, některý jsou takový, ty to víme. Ale tohle si pak dáme. Hele, tak je, dokončíme to a pak si to přečteme.
Vrať nás nějak do toho děje, protože teď se všichni ztratila.
Teď jsme se všichni
nás,
ztratili.
A pak si dáme 11 nejmotivnějších.
Prostě Ryan. Já mi to neotvírej.
Teď no tak neotvírej. Já to ale
musím... Teď to Ryan začala tu hereckou kariéru, první role teda přišla v tom Louskáčkovi a později jsme teďka teda vyjmenovali Riverdale, Deník malého poseroutky a podobně. A právě zůstaneme u toho Riverdale. Zemřel ten herec, Luke Perry, a museli se ti scénáristi s tím nějak popasovat. A vlastně on hrál v té důležité epizodě, kdy se tohle vlastně všechno řešilo. A ta epizoda je o tom, kdy ten Ryan hraje postavu kluka, který je synem postavy, kterou hrál ten zesnulý Luke. A tady ta epizoda byla na dlouhou dobu jeho poslední velká role, protože samozřejmě všechny fanoušky Riverdale zajímalo, jak se s tím ti scénáristi popasují, co se tam stane, co ten syn třeba přinese za nový tajemství. Takže vlastně jedna epizodka a udělalo to z něho jako celkem hvězdu a všichni ho z toho seriálu znali, i když tam zahrál vlastně jenom jednou. A já už jsem nakousla teda rok 2019, takže už trošku tušíte, kam to bude směřovat. Je to pandemie.
Tak na to jsem zapomněla.
Ta hodně totiž ovlivnila kariéru Ryana, protože samozřejmě bylo spoustu opatření, do toho se pozistavil i ten filmový průmysl. Ryan už nedostával velký role, ale šlo fakt spíš o malý roličky. A aby toho nebylo málo, tak ani jeho psychický zdraví už nebylo na výbornou. On začal pravidelně docházet na terapie, protože trpěl depresemi a úzkostí. Ale bohužel to nevydržel dlouho. A místo toho nastoupil na takovou samoléčbu, kterou si naordinoval sám, a to byl alkohol a drogy. Od té doby s ním šlo všechno totálně z kopce. Začala bych třeba u toho, že je potřeba říct, že Ryan se dostal i na vysokou školu. Jak to dopadlo, to si hnedka řekneme. Ale to, co chci je trošku rozebrat, je ta jeho samoléčba, protože on konzumoval alkohol každý den, ale nebylo to, že si dal skleničku vína během karantén, jsme pili všichni. Ale fakt se jako upíjel do němoty, do toho marihuana, nějaký ještě větší, nějaký jako silnější drogy. Byl v podstatě obden na mol, utnul veškerý kontakty s kamarádama, s nikým si nevolal, nepsal, žádný FaceTime, prostě nic, jenom pořád pil, hrál na počítači v pokojíčku u své mámy doma. A jak jsem zmiňovala tu vejšku, tak to také nedopadlo, protože ten Ryan na ní opravdu nastoupil, ale kašlal na to, měl špatné známky a nakonec v té škole vůbec nepokračoval. Teď samozřejmě jsem řekla, že byl v pokojičku u mámy. On totiž bydlel s tou Barbarou a jak víme, tak Barbara je starostlivá máma. A říkáte si, jak tohle ta máma mohla dovolit. Ona se s tím snažila něco udělat, ale on ji absolutně neposlouchal a jel si jenom to svoje. A ta jeho psychika se zhoršovala a zašlo to až tak daleko, že měl myšlenky na sebevraždu, dokonce koketoval s tím, že by někomu sám ublížil. A ta jeho máma o tomhle neměla ani tušení. Ona si myslela, že tady jenom stojí před problémem, že její kluk z toho, že nemá role a je covid, tak začal chlastat a sem tam se zhulí a věděla, že to je za hranou, ale furt si myslela, že to je řešitelný, ale nevěděla, že ty deprese a úzkosti jsou tak velký. On si během tady té doby psal i takové poznámečky, což byla v podstatě taková forma terapie, kterou si on sám vymyslel a v podstatě se vypisoval ze svých pocitů. Co přesně tam bylo napsané, k tomu se dostaneme. Jo. Ovšem, důležitý je říct, že ta jeho mamka nevěděla ani třeba tady o nějakém tom deníku, že si psal. Ona třeba, kdyby našla ten deník, tak si myslím, že se bude mamka hodně divit, co on tam psal. Ale já vám teďka nechci mást hlavu, to si řekneme až na konci. Pardon, teď jsem se do toho zamotala. Jo.
Deník.
Jo. A v tom deníku jednu věc vám můžu prozradit, byla ta, že psal o sobě, že by chtěl, aby ho lidi znali, když ne jako herce, tak jako sériového nebo masového vraha.
Ne.
Jo. Jo. Který bude mít na svědomí spousty životů. A chtěl, aby už ta první vražda zasáhla celou společnost. Že si nepředstavoval to tak, že prostě půjde, přepadne holku, zastřelí. On si byl vědom toho, že se o tom bude vědět, ale nebude o tom vědět celý svět. A tak si jako tak ve své mysli promítal, kdo by se mohl stát vhodným kandidátem na tu oběť a jak víme, žil v Kanadě a uvědomil si, že nejlepším terčem by byl kanadský premiér Justin Trudeau. A nešlo tam o žádný konkrétní jako problémy, že by mu třeba vadila jeho politika nebo ten Trudeau něco řekl a naštvalo ho to. Ne, on si prostě řekl, tak je to premiér a to bude zajímat nejenom Kanaďany, ale celý svět, jo. Takže rozhodl se, že zavraždí kanadského premiéra. To jako šel na to hodně z hurta. Čím víc na to myslel, tím víc byl nadšený a snažil se teda sám sebe pomalu přesvědčovat o tom, že to udělá, protože měl takový ty návaly. Jo, já to udělám. Ne. Pak, že zase jo, a pak se zase stáhl. A celou dobu nad tím takhle přemýšlel, ale měl to jeden háček a to byla jeho maminka. On totiž k té Barbaře měl fakt blízko a velice si uvědomoval, co pro něho celý život dělala a jak obětovala celý svůj život jenom pro tu rodinu. A došlo mu, že když by to opravdu udělal, tak sice on bude slavný vrah, co zabil premiéra, ale samozřejmě to odnese ta rodina a nejenom ta máma, ale i ta babička a potažmo i ta sestra a potáhne se to s nima. A tak teda přemýšlel, co by jako udělal, protože nechtěla, aby jeho máma byla známá tak, že vychovala syna vraha. A místo toho, přátelé, aby se na to prostě vykašlal kvůli té mámě, kvůli té rodině, tak udělal něco naprosto nepochopitelného. 31. března 2020. To je ten onen den. Klasický ráno, Ryan vstal, nezapomínejme, že byl ten covid, takže lidi pracovali z domu, nikam nechodili, byli spolu zavřený. No a Ryan ráno vstal, byl sám doma s mámou, jeho ségra byla pryč. A ráno, jak otevřel oči, tak si uvědomil, že teda dneska je ten den. Mm-hmm. Že pojďme to teda udělat. S mámkou v klidu posnídali, ještě si pokecali, on si pak zalezl klasicky do pokoje. Mamka si teda myslela, že hraje nějaký hry, ale úplně tomu tak nebylo, protože Ryan si vytáhl zbraň a jen si ji tak jako přehazoval z ruky do ruky. Dokonce si s ní hrál i dole v jídelně a byla u toho i ta jeho máma a viděla, jak on se kouká na tu zbraň a hraje si s ní, ale nic na to neřekla, protože Ryan miloval zbraně a byl sběratelem zbraní a měl asi 3 zbraně. Ale zase na druhou stranu, já kdybych třeba věděla, že můj syn má nějaké jako problémy, chová se divně a do toho hodně pije a bere drogy, asi bych mu ty zbraně zabavila. Víš?
Že neseň mi tady s tím ten stůl, odnes si to do pokojíčku, bych se moje truce a jdeme povědvat.
Zabavit tě počítač. Ale nic mu teda jako neřekla. Oni se najedli, pak den nějak ještě probíhal a protože Barbara, krom toho, že milovala turistiku a byla nadaná snad na všecko a byla to super máma, tak byla i perfektní pianistka. A doma měli klavír, tak si šla cvičit hru na piano a jak odešla, tak Ryan chodil ještě chviličku podobně, šel na zahradu, na terasu a tak jako nervózně chodil. A nakonec teda vyšel do místnosti, kde ta jeho máma seděla u toho klavíru, cvičila, nic netušila, věnovala se čistě jenom tomu hraní, protože pro ní to byla taky taková terapie, že se vždycky vyhrála. A během toho, co ona hrála na ten klavír, taky Ryan střelil přímo zezadu do hlavy. Ano. Okay. Celý se to seběhlo hrozně rychle. Barbara byla na místě mrtvá. Není úplně jasný, co se v ten moment Ryanovi, jako v tom Ryanovi odehrávalo, ale podle toho, co se dělo pak, tak mu nejspíš došlo, co vlastně udělal, protože on to tělo té matky nechal ležet u toho klavíru, ani se ho nedotkal, zapálil jí svíčku, položil k ní různé jako kříže a různé ježíšky a růžence a podobné věci a zůstal s ní doma. Zůstal s ní doma, nikam neodešel, pak maximálně večer to tělo přikryl nějakým kusem hadru a s tím tělem své mrtvé mámy byl doma přes noc. Ale spát nešel, protože se chystal na další den a hlavně dlouhou cestu, protože jak už jsem zmiňovala, tak jeho hlavní obětí měl být premiér Trudeau, který ale bydlel, přátelé, doslova na druhé straně Kanady. On bydlel ve Vancouveru a on bydlel v Ottawě. Je to asi zhruba 55 hodin autem, jestli vás to jako zajímá. Jo? To nepřejedeš na jednu nádrž. Takže on se zbalil, zabalil si zbraně, dokonce si vyrobil molotovy a vydal se další den ráno na cestu. Jenže, jo, nevím, jak to máte vy, ale já když jedu v autě, tak strašně přemýšlím. Jako těch nápadů, co já jsem ve své hlavě vytvořila po cestě z Brna do Prahy a z Prahy do Brna, to je jako nesmysl, jo. A on to má úplně stejně a na té dlouhé cestě přemýšlel. A teď si říká, ty brďo, no, tak mám za sobou 2 hodiny cesty, 53 zbývá. A co když tam ten premiér jako nebude? Co když bude na nějaké pracovní cestě? A vlastně, když je to premiér, tak ten asi bude mít ochranku. Jako začal brzo přemýšlet nad těma to věcma. A bude tam mít jako ochranku. A co když mi to jako nevyjde? A je to jako celkem daleko. A začal teda hledat jiné možnosti. Nakonec se teda rozhodl, že premiéra ušetří a nechá ho žít, že do Ottawy teda jako nepojede. Pohrával se teda s myšlenkou, že prostě vezme zbraně a pojede do Vancouveru a bude střílet lidi na ulici. Pak si řekl, to asi ne. Tak ho napadlo, když už si vyrobil ty molotovy, tak aby nepřišli na zmar, takže vyleze na nějakou lampu nebo na nějaký most a bude házet molotovy po autech, jen tak jako random. Tomu taky nepřišlo úplně rozumný. A jako nejlepší terč nakonec viděl svoji vysokou školu, kam dřív chodil a o tom, že se tohle samozřejmě na školách třeba v USA děje, tak jako věděl, tak si řekl, hele, a proč bych nemohl já? Jo, tak se teda vydal do té školy. Mezitím nikdo netušil, že zavraždil tu vlastní mámu, protože ji nikdo nenašel. Ale pokud jde o toho Ryana, tak opět, jak se vracel zpátky do toho Vancouveru, tak se v něm něco změnilo. Začal nad věcma víc přemýšlet a zajel k policejní stanici, která byla po cestě. Zastavil na parkovišti. A řekl si teda, že asi bude nejlepší se ke všemu přiznat, pak si zase řekl, no, ale vězení, ale jo, já se přiznám. A pak si říká, ne, já se zabiju a nechám tady policii vzkaz a omluvím se. A začal jako tak, bylo to, byly tam jako výčitky, sypal si popel na hlavu, pak tam plakal. Bylo to jako celý jako fakt zmatený a nevěděl vlastně, co bude dělat. A během tady toho přemýšlení, co udělá, tak držel v ruce zbraň. A on se nejvíc přikláněl prostě k tomu, že si vezme život, protože už to bylo stejně v háji. A vlastně mu došlo, že tu mámu zabil úplně zbytečně, protože on ji zabil proto, aby se nedožila toho, že zabije premiéra. Ryana. A tam seděl teda v tom autě s tou pistolí a dělal tady tohle. Mezitím jeho sestra doma panikařila, protože jí ani on, ani matka nebrala telefon a začala mít starosti a tak se nakonec rozjela k ním domů. A když dorazila, tak zazvonila, nikdo neotevíral, což ale nevadilo, protože ona měla klíče, otevřela si a už asi teda všichni tušíme, na co Liz narazila. Ona když vstoupila do té místnosti, kde je to piano, tak uviděla na zemi krev a cosi, co bylo přikrytý tím hadrem, to bylo taky od krve. Teď ta svíčka tam byla a bylo to celý jako jak oltář, bylo to divný a byla teda hrozně rozumná, že ona neodkryla to plátno, co tam bylo. Ona samozřejmě věděla, že tam bude nějaký průser a nechtěla to vidět, tak zavolala policii, nezjišťovala to. Policie byla okamžitě na místě. Zjistili teda, že jde o tu maminku. A co zarazilo jak Liz, tak policisty, takže tam Ryan není. A teď už teda zpátky k Ryanovi. Tohle se dělo během toho, co on byl před tou policejní stanicí. Aniž by to věděl. Jsou prostě takhle dva příběhy bokem. On stál na parkovišti před policejní stanicí a teď ti policajti si jako všimnou, že tam je nějaký auto, který tam stojí už jako hodinu a přišli blíž k tomu autu a vidí tam kluka, co prostě s pistolí si tam jako mává před obličejem, bylo to celý zvláštní. Okamžitě šli k tomu autu, zaklepali mu na okýnko, ten Ryan úplně v klidu položil tu zbraň, zvedl ruce a vylezl z auta. A teď ta policie si myslela, že tam mají nějakého nešťastníka, který si chce vzít život, nějaké nešťastné lásky. Ale on v ten moment, jak vylezl, tak stál, byl úplně apatický a jenom řekl, hej chlapi, já zabil mámu. A teď ti policajti, dobře, tak to je nějaký blbej vtip, ty to máš chudáčku v hlavě pomotaný, nebo jsi opilej, zdrogovaný, jasně. Ukázalo se, že to teda sranda nebyla. Tím, že se sám v podstatě udal a ke všemu se přiznal, a navíc v tu dobu se už tělo Barbary našlo, takže to dávalo všechno smysl. On těm policistům řekl úplně všechno, včetně o těch plánech zabít premiéra. Taky mluvil o tom, jak vlítne s tou zbraní do města, na univerzitu, o těch molotovech, všechno jim řekl. Byla u nich doma následně provedena domovní prohlídka a v jeho pokoji se našlo GoPro, na které teda bylo hodně děsivý video. Našli tam teda i ten jeho poznámkový blok, kde si psal ty svoje myšlenky. Tam jako dopodrobna popisoval, co by udělal sobě, jak by se třeba zabil. Byly tam ty myšlenky na sebevraždu. Pak tam dopodrobna popisoval, co by udělal nějaké své potenciální oběti. A tady z toho všeho se to vlastně vyvrbilo k tomu, že to bude teda premiér Trudeau, potažmo jeho máma a takhle celý se to zvrhlo. Ovšem ta GoPro, tak tam jsou děsivý, tam je hodně děsivý video, kdy on bezprostředně po té vraždě si bere to GoPro, zapíná ho a natáčí tu mrtvou mámu, zastřelenou u toho klavíru. A v podstatě z toho, představte si, já to řeknu blbě, představte si, když má nějaký vloger kameru, stojí na místě, za ním bude Eiffelova věž a ten vloger vám bude vyprávět, hele, tak se nacházíme před Eiffelovou věží, byla postavená takhle, takhle, tohle, tohle, stalo se to tak a tak. A on v podstatě tohle udělal s tím tělem té matky. On se tam jako stoupil, namířil to, říká, hele, bylo to tak, zabil jsem ji kvůli tomuhle, mrzí mě to, nechtěl jsem to udělat, stalo se, ušetřil jsem jí trápení a v podstatě se tam ke všemu přiznává na tom videu a dopodrobna popsal, jak se to stalo. Samozřejmě byla provedena domovní prohlídka, při které teda našli to GoPro a našli tam i jeho laptop, ve kterém byla podivná historie. Krom toho, že chlapec často lezl na dark web, tak a koukal se třeba na pornografii s takovou jako zvláštní jako tématika. Rád se koukal na násilí, řekla bych. A díval, vyhledával si i celkem divný videa, tak když si dáte drsnisvět.cz a dáte si tam motorkáře po autonehodě, jako nekoukáš se na tohle pravidelně, mm-hmm. tady na ty věci. A pak se tam teda našel ten deník. Byl samozřejmě podroben vyšetření na psychiatry a dva lékaři, kteří ho zkoumali v uvozovkách, tak se oba dva zhodli na tom, že trpí silnými depresemi a střídají se u něj změny nálad a navíc je teda závislý na alkoholu a omamných látkách. I přesto, že důkazů bylo hodně a sam Ryan se přiznal, tak se soud táhl celkem dlouho, protože myslím si, že v tom hrál roli i ten covid samozřejmě. Ovšem 13. června 2022 zazněl rozsudek. Jen pro upřesnění byl teda obviněn z vraždy druhého stupně a byl odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po 14 letech.
Taky mladý život, víc packaný.
Já jsem spíš čekala, já i tenkrát, když jsem to četla na tom webu, na nějakých novinkách, to na mě skočilo, že vlastně ji zavraždil. Tak mě jako první, co napadlo, že to bylo, že byl ten covid a že třeba matka byla nějaký despota a jemu tady jako přeplo a nebo se nějak pohádali, ale vlastně ta matka, oni byli jak na obláčku, ty děti. To je
děti,
prostě
nepijte a neberte drogy, tohle to s váma dělá.
Ne. No a teď vytáhni, teď ať skončíme.
No počkejte, ale já bych chtěla, aby zaznělo, že to není hejt na ten článek, ale je to jako seranda z toho, jak jsou tvůrci českých seriálů schopni nechat zemřít postavy. Jo? Článek vyšel teda na TN.cz a vyšlo to, nebo TN.nova.cz ve 2017. Stanislav Nikl, ulice!
Ano, to byl Stanislav Nikla. To si nepamatuju.
Pohádce, prosím vás, jinak podcast už hotovej, kdo už nechcete, teď už nadchází bizár, těšilo nás.
Ano,
vyšme se příště.
Děkujeme za vaši přízeň.
Takže ulice, Stanislav Nikl. Pohádce se synem Lumírem dostal Stanislav Nikl z ulice infarkt a ani přes rychlou pomoc lékařů nepřežil. To je na tom jako bizarního.
Tak prostě ho...
To jako, oni mají jako nejemotivnější, aha.
Jo, takhle.
Klára Pešková. Klára Pešková alias Hana Igunda Ševčíková byla manipulátorka, která lidem z ulice pila krev. Po její náhlé smrti se dlouho spekulovalo, kdo za jejím zabitím stojí. Policejní vyšetřování nakonec odhalilo, že to byla Ivana, kdo Kláru ze schodiště schodil. Nevím, kdo je Ivana, ale byla to ona. Hryhorej Lisečko, to je pořád ulice.
Ten uhořel.
Světlačen bratr, tak nám to ale neříkej, Faruno. To neměl u seriálu Ulice lehké. Přesto to byl v jádru dobrý chlap, který nakonec našel své místo v dílně. Ta se mu však také stala osudnou, protože se její Bedřich snažil za cenu riskování vlastního života zachránit. Hryhorej v dílně uhořel. A ona nám to řekla. Richard Weber, to je taky ulice, ne? Je tady někdo, kdo je? Pak dojdeme k ordinaci. Já nevím, kde je Richard Weber.
Richard Weber, tam je to normální, auto nehoda, no.
Richard se pohádce s Rozenou rozhodl pod napilem stavu odjet na chatu. Nezvládl, a on byl pod napilej, ale ano. Nezvládl řízení a na následky auto nehody zemřel. Richarda si zahrál Johan Mádr, ten je naštěstí stále živ a zdrav. Ordinace.
Tam je to
Dalibor
lepší.
Frinta. Dalibor Frinta žil, počkej, a Frinta, jako... Frinta žil jednu dobu svačil Arichtev, ano, jako ne ano. V reálu, ale v ordinaci.
Ano, a on měl tu šílenou dceru.
No, ano, a to hrála Anička Stropnická, ano. Podle mě. A svýho času s ním měla tehle právě Verča. No, jako v tom seriálu. Dalibor Frinta.
Silva.
Ano, Silva byla.
Ano.
Ježiš, zdravíme. A ona se večer neposlouchala, tak jí to Nikčovi řiď. Už nás poslouchá Nikčovi čemu. Dalibor Frinta se zákeřnou rakovinou bojoval dlouho. První velký boj vyhrál. Nemoc se ale vrátila s o to větší vervou. Jeho odchod všechny zasáhl a hrál ho nešťastný. Magda Mázlová. Nedoléčená viróza způsobila u Magdy z ordinace náhlý srdeční kolaps. Všichni si ale byli jistí, že se z toho dostane. O to více je zasáhlo, když se tak nestalo. Natáčení umírání bylo nejen pro herečku Markétu Plankovou velmi emotivní. Gita Petrová.
Gita!
Smrt gynekoložky Gity Petrové byla zcela nečekaná. Nepotýkala se žádnou nemocí, zemřela na následky potyčky na nádraží, když se dostala do rvačky neonacistů. Marie Pokorná, to je ta žloutenka, co jsme říkali, ale... To nevadí. Maria alias herečka Dana Batulková dlouho bojovala se žloutenkou, těsně před transplantací se jí přitížilo a nakonec zemřela na selhání jater. Její smrt hodně zasáhla nejen její děti, ale taky Bělu Valšíkovou, která se o nich v posledních dnech jeho života starala. Romana Babáková. Romana v podání Valérie Zavadské byla dlouhodobě nemocná a se svojí smrtí počítala. Nevěděla ale, že se její život v posledních měsících otočí vzhůru nohama. Romana zemřela...
Přičem umřela Romana?
Romana zemřela během opékání v poštu. Romana zemřela během opékání buštů. Je, pardon, já to nečekala, takový ten šláger. Ten. Je to tam.
Je tam ještě někdo.
No je, pozor, dostáváme se do seriálu Gimpl. Babička Chmelíková. Budu se snažit být vážná. Smutné chvíle zažíval také Adam Káberta alias Ondřej Brzobohatý v seriálu Gimpl. Ten se musel vypořádat se smutným odchodem vychovatelky z dětského domova, která se o něj starala a byla tak nedílnou součástí jeho života. Babička zemřela ve spánku. Tak to je dobrý, tak bych taky chtěla umřít. Doktoři z počátku.
Tak to jsem neviděla nikdy.
Jan Panenka, no a Gimpl se snad viděla.
Viděla celé, fakt. Znám to.
Nekecej, jo. A je to dobrý?
Já to servala jako malá, no, takže já to mám spíš jako teďka, jsem si to pouštěla jako dětství.
Doktoři z počátku, Jan Panenka. Doktor Jan Panenka zachraňoval v počátcích životy tamních obyvatel. Jakmile dostal mrtvici, všichni z této tragédie byli v šoku. Po dlouhém umělém spánku zemřel. Doktora Panenku stvárnil herec Václav Postránecký. To je všechno. Takže pečení buštu prostě nikdo nesmná.
Jako gitu na nádraží a pečení buštu. Ale víte, co je strašně vtipný? Já sleduju Novu na Facebooku. Mm-hmm. A jak jako říkám, já to jako sama sleduju a třeba když sedíme s kamoškou, třeba Marťa, ahoj Marťo, ty to se mnou sleduješ, si třeba řekneme, hele, co ta ulice, co si myslíš, kdo to bude, jakože se fakt jako doma pobavíme. Mm-hmm. Ale přijde mě jako hrozně roztomilý a sradovní, jak jako ti lidi tam komentujou, já nevím, tam dají třeba přesně Gitu. Co si myslíte, proč Gita podvedla primáře Mázla? Mm-hmm. A teď ty lidi tam fakt vedou jako konspirace. No myslím si, že Gitě nestačil a nebylo jí to dost dobrý, tak aha, proto se rozhodla přesedlat a normálně to beru jako realitu. Mm-hmm. Mně přijde. A je to strašně, jako, mě to přijde hrozně srandovní. A vždycky to čtu. A mám taky svoje. Nebojte se, akorát to tam nepíšu.
A dávajte na sebe bacha při pečení buštů, proč vás za mě.
Dobře. Tak mi vás jdem pověsit.
Tak jo, mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a...
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.